Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
Guatemalská džungle vydala další majské město. Objevila ho tam československá výprava za pomoci umělé inteligence. O jak významný nález jde a jak velkým přínosem je umělá inteligence pro archeologii? Odpovídá členka výpravy a archeoložka Sara Polak. Dnes je pátek, 2. srpna. Dobrý den, vítejte, díky, že jste přišla do našeho studia.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Los Abuelos, tak zní název majského města, dlouho ukrytého v guatemalské džungli, dokud ho tedy začátkem letošního roku neobjevila vaše výprava. Proč jste ho tak pojmenovali?
My jsme prošli jako pár iteracema jmen, protože když člověk přece jenom něco objeví, tak ono je důležitý nemít takovej ten kolonizující přístup, že přijde a pojmenuje to po svojí tetičce, že jo, nebo po svojí třetí manželce. Takže jsme prošli několika iteracema a nakonec jsme právě skončili u Los Abuelos, což jsou stařešinové nebo respektive prarodiče, kvůli tomu, že jsme tam našli v jednom výkopu sochy babičky a dědečka, který byly rituální, předklasický, absolutně unikátní v tom majském archeologickém světě. Bylo to něco, jako když byste našli, já nevím, kamennou modlu praotce Čecha někde u Řípu zasypanou. Takže i podle tady toho a podle toho kultu tady těch prarodičů, který vlastně provázeli ty Máje tady tím raným rozkvětem, tak jsme se rozhodli to tak pojmenovat.
Jak významný je nález tohoto města?
No tak já si samozřejmě myslím, že je to absolutně bomba největší na světě. My jsme si pak říkali, když jsme přijeli takový spocený a špinavý z džungle a dávali jsme si to první vychlazený pivo, respektive nevychlazený, protože vypadla elektřina, takže bylo to jako steplalý a nám to bylo fuk. Tak jsme říkali, jo, fajn, jako dobrý, tak zas pojedeme někam dál a objevíme něco jiného, že nám ani jako nedošlo vlastně, co jsme objevili. A je to jedno z nejstarších majských měst vlastně dosud nalezených.
Jak je staré?
Je to starý, ježišmarja, 2700 let, tak nějak, jestli se nepletu. Takže je to vlastně ani ne ta klasická majská civilizace, tak jak známe ta velká jako turistická místa, jako je třeba Tikal, ale je to vlastně ještě předklasika, takže jako opravdu ten počátek té majské civilizace, my jako archeologové hodně fetišizují spíš ten zánik Máju, ale ten vznik je úplně stejně vlastně zajímavý, ne-li zajímavější v některých aspektech.
A jak jste vůbec věděli, kde hledat? Našli jste třeba v minulosti nějaké písemné zmínky o tom městě, nebo to byla čistě náhoda?
Ten projekt tak probíhá bezmála 15 let, vlastně v té oblasti Peténu, což je severní Guatemala, džungle vlastně jako nad Tikalem, ještě těsně pod Mexikem, pod místy jako třeba El Mirador. Je to převážně absolutní práce profesora Milana Kováče z Bratislavské univerzity, který je excelentní majolog a vlastně vede to už dlouho. Takže rozhodně to nebyl první nález v té oblasti. Jeden z těch nálezů bylo například město Washaktun, které se vykopalo v posledních několika letech. Tam ty výkopy už jsou uzavřené, pyramidy jsou očištěné, všechno je vypublikované, takže té práce se tam udělalo neskutečně. Co se týče toho, jak jsme to věděli, tak je několik jako způsobů. Tradičně, tak na konci toho, já nevím, 19. začátkem 20. století, tak často se šlo třeba po nějakých historických zmínkách v textu, což u Májů bylo složité, protože ty glyfy dlouho nebyly rozluštěné, takže to byla spíš antropologická práce, kde se opijete s místními a oni vám řeknou, že někde třeba narazili na něco zajímavého v džungli a pak vás tam za nějaký bakšiš vemou a pak vlastně tam probíhají vykopávky. My teďka naštěstí tady k tomu lidskému faktoru tak máme i moderní technologie, jako je třeba umělá inteligence. Máte tam absolutně nepropustnou džungli, takže tam přijde ke slovu lidar, což je taková laserová krabička, která se nasadí vlastně pod letadlo. Nalítá se ten segment té džungle, který jako ta vaše archeologická expedice má dedikovaný. A je to jako když si představíte, že hážete tenisovým míčkem třeba o zem a když hodíte prostě, já nevím, je tam třeba stupínek, no tak ono bude trvat kratší dobu, než ten míček se vám vrátí.
Takže vám to ukáže tvar toho povrchu.
Přesně tak, jako analýzou tady té laserové frekvence, 97% cca toho signálu tak se odrazí od té kanopy stromů, ale ty 3% tak nám pomůžou udělat vlastně tu 3D topografii a potom vlastně zadáte té neuronové síti hledej šmudlo, jenže problém je, že ona často halucinuje, takže si vymýšlí, takže byla tam obrovská jako práce toho lidského faktoru, na tu AI se jako nedalo úplně spolehnout. Ale
a co vám ukázala?
Ukázala nám, že by tam něco mohlo být. My jsme pak na to koukali, respektive já ne, kolegové, já jsem tam potom jenom jela s Baťuškem a řekli si, jo, tady v tom místě tak možná nemá úplný halucinace a víme, že tam něco je, ale samozřejmě nevíme co, nevíme ten rozsah kor u těch budov, který třeba nepatřili té elitě, ale jsou pro nás extrémně zajímavý z hlediska toho, jak Májové žili, no tak ty jsou na tom lidaru jako nezachytitelný, takže stejně tam musí někdo jet a vykopat to a ten někdo tak jsme byli my.
Já jsem pochopila z toho, co jsem četla, že právě ta umělá inteligence vám může dát víc informací než ten lidar už v začátku. Tak to tak není. Je to tak, že vy nakrmíte daty z lidaru a ona vám akorát třeba s větší jistotou nebo s větší přesností ukáže, co tam kdysi mohlo stát.
Přesně tak. Jako určitě jsou třeba způsoby, kde může pomoct jako dosimulovat tu strukturu toho města nebo může propojit to, co lidský oko nevidí, takže třeba může dohledat nějaký třeba aspekty jako v té lidarové mapě, který by si třeba člověk nevšiml, ale který pořád můžou být důležitý vlastně pro tu urbanistickou strukturu toho města. Ta AI potom nám pomáhá jako i v jiných aspektech, takže analýza, respektive dávání dat dohromady a korelace jako různých druhů dat, 3D simulace vlastně třeba dokreslování toho, jak mohly ty budovy vypadat, ty sochy, jak mohly vypadat, to je něco, čemu se teďka chceme věnovat hodně na ČVUT, na Fakultě informačních technologií, vlastně vzít ta data z té expedice a pomoct se třeba resimulovat, jak mohly vypadat ta socha babičky, dědečka před těmi 2500 lety, kde CCA byly aspoň podle našich odhadů udělány. Takže ta AI potom pomáhá v jiných aspektech. Máte věci jako třeba network analýzu nebo takzvané jako agent-based models, kde můžete simulovat jako sociální dynamiku. Je to strašně náročný, protože velká část toho tak je spekulace, ale v tom lidaru nám to určitě jako zpřesňuje a hlavně zrychluje.
Kolik vám ta kombinace lidaru a umělé inteligence ušetřilo času?
Kolik to kumulativně ušetřilo času, to bohužel nevím, protože jsem byla tady v té expedici tuhle sezónu jako prvně, ale rozhodně plošně vidíme, že ta umělá inteligence archeologům extrémně pomáhá. Těch neobjevených měst, tak je tam podle mě jako neodvažuji se hádat, jo, ale desítky, stovky. Ta džungle je absolutně nepropustná. Ještě jednu věc zmíním, tak to samozřejmě jako není jenom v džungli, ale v každých nehostinných místech, kam je složitý se dostat pro člověka, takže například v poušti, tak se umělá inteligence používá taky. A dokonce je teďka emergentní nový obor vesmírné archeologie, kterou tak, jak si říct, jako založila, ale je tam takovou velkou postavou doktorka Sarah Parsak a pomocí toho tak se třeba hledají i pyramidy v egyptské poušti, protože tam je složitý, že někam jet jeepem, protože už jenom kvůli tomu vojenskému nastavení tam nechtějí, abyste se jim moc sourali. Takže budoucnost AI v archeologii je obrovská.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se dá očekávat, že se díky umělé inteligenci bude teď dařit objevovat třeba i dosud úplně ukrytá naleziště a doplňovat případně nějaká bílá místa v historii lidstva.
Rozhodně, určitě a těším se na to.
A je možné, že nám ta spolupráce umožní třeba i využít informace o způsobu života našich předků k tomu, abychom nějak zlepšili my naši budoucnost? Narážím na to, že jsem četla například o využívání vodních zdrojů.
Rozhodně. My jsme tam dokonce jako byli velmi živými svědky. Jsme měli jako trošku experimentální archeologii, kdy se vlastně znovu vytvářejí, tak takhle ono to má taky svoje úskalí ta metoda, ale jak se znova vytvářejí vlastně ty podmínky minulosti, aby se člověk nasimuloval, jaký to bylo v tom žít. My jsme tam taky měli obrovský problém s vodou, že my jsme silili prostě chlor do takové vody z kaluže, která byla nějaká žlutozelená, aby jsme se mohli umýt. Sbírali jsme dešťovou vodu, aby jsme se mohli vůbec jako napít. A stejně nám otejkali nohy, protože jsme měli vlastně minerály, že? Takže to bylo složitý. Když jste i v té petenské džungli, tak tam kolem Tikalu třeba tak vidíte všude rozesetý takový betonový pítka vlastně na vodu. Člověk by si řekl, že džungle, že jo, tam to bude super, tam to bude vlhký, bude to bomba, ale ona to je taková specifická džungle. Mě to třeba osobně strašně překvapilo. Taková fakt suchá, mrtvá, jako ta zvěř není vidět, je tam úplně vlastně ticho v některých místech, když prochází, tak mě to vlastně jako hrozně překvapilo. A tam kdybyste se třeba ztratili tak a nepršelo, tak je velká šance, že třeba umřete žízní, což je vlastně jako paradoxní. No a jedna z těch teorií, přesně jak naznačujete, tak bylo právě to, že Májové nebyli schopní dobře pracovat s tou vodou a že stačilo pár sezon sucha a vlastně tím, že ten Jukatánský poloostrov tak je porózní, tak prostě ta voda se okamžitě jako vsákne a oni měli takové jakoby
vany. Měli tam nádrže plus cenotes.
Přesně tak, ano. Takže ty nádrže tam měly, no ale když vám nádrž vyschne, tak jako neudržíte to město, co má třeba 50-100 tisíc lidí. A ta infrastruktura samozřejmě jako vyžadovala té vody hodně. A my jsme tam právě se dívali na tu decentralizaci potom už u toho, nechci říct jako úpadku, protože to bylo vlastně přetvoření té civilizace zase jako v něco jiného, ale panovala tam velká decentralizace. Lidi třeba stavěli přes ty náměstí takový jako malý zahrádky, jak si představte zahrádkářskou kolonii prostě na Václaváku, že jako, že ty velký grandiozní centrální plazy tak byly přehrazený, aby si tam lidi mohli šudlat svoje, takže i nějaký podle mě centralizovaný zemědělství tak jako bylo v nějakém úpadku. To neznamená jako nutně, že to bylo špatně, ale rozhodně vidět, že se museli začít přizpůsobovat, co se týče práce s vodou. No a jak jsem zmiňovala, jak umělá inteligence může vlastně pomoct té simulaci té sociální dynamiky, tak právě když tam dáte faktory, jako je voda a práce se zdroji, tak můžete krásně simulovat, když vlastně jeden ten zdroj snížíte nebo ho prostě dáte pryč, jak ta společnost na to bude reagovat.
Když jste popisovala, jak se vlastně vyvíjela ta společnost v tom městě, konkrétně v souvislosti s hospodařením s vodou a s tím zemědělstvím, tak to všechno jste tam dokázali vyčíst v těch rozvalinách?
Tak nejenom tady na té expedici, samozřejmě ona, ta archeologie, tak je vlastně velká databáze expedic, že co už se staly a my si mezi tím jako vyměňujeme informace, snažíme se ty pucle dát nějak dohromady a ona často je taková prostá big data analýza jako stačí, statistická, ale tady v tom případě, když se vlastně podíváte třeba na změny klimatu, právě tady v té době, které se mohly dít třeba celosvětově, mohl to být nějaký celosvětový fenomén, nějaký výkyv, jaký to mělo dopad na ty civilizace, to samé vlastně pozorujeme, sice jako v jiné periodě, ale třeba v Mezopotámii, kde to mělo obrovský dopad vlastně na vývoj prvních civilizací a i jako na kolaps jako některých urbanistických center, tak vlastně se můžete podívat na to, jak tady ty různé indikátory, ať už je to obchodu, jo, nějaké třeba zemědělské prosperity a zemědělského outputu, jak se tam třeba dělaly políčka na hospodaření nebo jak se zadržovala voda. Všechno tady to vlastně jakoby skorelovat a podívat se na to, jak ta společnost vlastně reaguje třeba na klimatické krize, což k vaší předešlé otázce si myslím, že je pro nás teďka extrémně relevantní a vlastně to okno do minulosti, i když je to takhle vzdálená civilizace, nám může pomoct připravit se trochu na tu budoucnost, která je pro lidstvo třeba z hlediska toho klimatu velmi nejasná.
Ještě se vrátím k té spolupráci archeologie a umělé inteligence. Jaká je její budoucnost? V čem dalším může AI archeologům pomáhat?
No, já jsem velký nadšenec do pomáhání samozřejmě v archeologii, ale i v té antropologii. Ta kombinace, tak studovala jsem to, tak se snažím se to nějak jako obhájit, ale přijde mi, jak ta kombinace současnosti a minulosti jako tady v tom velmi důležitá, takže i ta analýza třeba nějaký moderní sociální dynamiky. Když se dostanu přímo jako k archeologii, k materiální kultuře, tak jsem zmiňovala už nějakou cross-analýzu třeba big data. Je tam i třeba forenzní analýza, genetická analýza, takže můžete se dívat prostě na migrační vlny, což je pro nás hrozně důležitý. Můžete se dívat na to, jak se třeba měnil jídelníček, jaký to mělo efekt na sociální dynamiku. Můžete se dívat na to, jak se třeba štěpily klany a jestli si třeba rozdělovali území, jestli se mezi sebou brali, jo, vlastně jako chápat i tu třeba takovou tu rodinu nebo sociální strukturu, což taky potom může třeba pomoct v analýze těch elit a jak fungovali, jak vlastně tu společnost vedli. O tom je to i vlastně v aspektu kulturního dědictví. A Karel Pavelka a Láďa Čapek, úžasný chlapíci, který jsou experti vlastně na digitalizaci tady těch struktur, dělají to. Karel Pavelka tak pracoval s německými archeology na Inské planině Nazca v nalítávání dronem těch obrovských glyfů, co obrovců. Přesně tak. Teď nedávno další věc, tak bylo třeba, jmenovalo se to Vesuvius Challenge a byly to karbonizované svitky v Pompejích. A ty dlouho tam jako ležely ladem, nikdo na to jako nechtěl moc šáhnout, protože jak na to šáhnete, tak to vlastně zničíte. No a tady ty svitky z té herkuleánské knihovny, tak byl vlastně nějaký heketon světový, kde takový urychlovač částic, kousek od Oxfordu nebo něco podobného urychlovače částic, tak bylo schopný nějak načíst ty jednotlivé vrstvy a pak pomocí umělé inteligence jedny mladoši, tak se jim podařilo přečíst přes 2000 přesně tak, znaků a tak se třeba přišlo na to, kde byl pravděpodobně pochován Platón a jaký byly poslední hodiny jeho života, což je bomba.
A vy osobně chystáte nějakou další výpravu nebo nějaký další projekt s využitím AI?
Rozhodně to budeme využívat dál i tady v té expedici, která má vyjet zatím podle prvních předpokladů březen až duben 2025.
Kam?
zase do Guatemaly, zase na to místo, protože my jsme, jak se říká, škrábli do povrchu, tady se ta metafora hodí a potřebujeme tam strávit strašně moc času, to je prostě na 20 let práce, jo, takže tam potřebujeme jet znova. Tam zároveň budeme schopní už tou dobou, tak budeme mít vyhodnocený všechny ty nálezy, co jsme tam vlastně našli, protože ta expedice je často o hromadění těch nálezů a těch dat, ale pak nejvíc té archeologie, jak se vlastně děje v kanceláři, takže se tam jet otestovat nějaké hypotézy, takže to nás taky čeká. No a můj velký sen je tady to všechno nějakým způsobem vlastně tlačit dál do edukačních aktivit.
Já se vrátím zpátky do Guatemaly a do města Los Abuelos. Kde přesně leží? Dokázala byste to popsat?
Když jedete třeba do Tikalu, které je, já nevím, hodinku a půl, tak severně od města Flores, kam tradičně přiletíte jako turista, pak sednete do taxíku, do autobusu, jedete do Tikalu. No a pak jedete takovou už jako rozhrkanější cestou, dalších cca hodinu a půl do Washaktunu, který ani není na mapě, a pak ještě jako hodinu a půl jedete dál na sever, na to místo toho tábora, který jsme se snažili tak strategicky mít mezi několika lokalitama, protože ta Los Abuelos tam není jediný, takže nás tam čeká několik míst jako na vykopání a ono je strašně těžký prostě tou džunglí navigovat, protože ten zbytek už musíte prořezat motorovýma pilama, třeba kilometr a půl k tomu kempu musíte tam být schovaný, protože jaguáři jsou jedna věc, ale třeba pašeráci tak jsou druhá věc a těch jako je mnohem víc, jako se bát spíš lidí než zvířat, takže jsme měli ty úžasný místní, který nás tam hlídali s puškama, protože nebylo to úplně jednoduchý období, protože zrovna i probíhaly prezidentské volby, takže jsme měli únikovou trasu přes Mexiko, aby kdyby se něco schumelo, aby jsme mohli utíct. Není to kousek k mexickým hranicím, ale za chvilku jste tam.
A pokud jde o ta data, co jste tam nazbírali, nebo ty informace, co s nimi bude teď, jak to využijete?
No tak ona už velmi intenzivně už od doby té expedice tak probíhá i přímo v Guatemala, protože samozřejmě nic se nesmí, a je to správně, nic se nesmí vyvíst ze země, aby to neskončilo tak, že to všechno skončí v našich muzeích a tam jako nezbyde nic. Tak se na místě ještě dělá dodatečná analýza, převážně vlastně keramiky a litiky, takže těch úlomků kamene. Co my děláme tady, tak se snažíme třeba o tu vizualizaci.
Už jste dělali 3D vizualizaci města.
No, tak to dělá právě třeba Láďa Šilhán, tak ten to měl hned, ten to měl jako během pár týdnů, bude neuvěřitelný. Marek Bunzel, ten na místě právě fotil, takže pomocí té fotogrametrie tak potom vytvářel 3D modely, ať už budov nebo i jednotlivých objektů, jako byla právě babička s dědečkem. No a my na FITu doufáme, že to budeme moct jako vzít ještě o úroveň dál vlastně z hlediska té vizualizace a dělat i nějaký jiný kusy, které zatím digitalizovaný nebyly. Bude se to porovnávat s nálezama z minulých let, prostě analýza kosterních ostatků, všechno možný, takže čeká nás hrozně moc práce, ale ono je potom důležitý jako umět s tím materiálem nějak jako naložit, že? Protože pak to člověk zanalyzuje a co leží vám to v krabicích a pak samozřejmě další aspekt je to během několika let umět i třeba dobře to město zakrýt, zahrabat, prezervovat, umět to dobře dát do těch muzeí, co nepůjde do muzeí, tak se o to jako postarat, je to komplexní práce, no. Jak říkám, na 20 let, na 30 let zbytek života máme co dělat.
Já jsem viděla ty 3D vizualizace, jak to město asi mohlo vypadat. Tam bylo velké náměstí, chrámy. Kolik budov tam tak bylo? Jak bylo velké? Kolik tam žilo lidí? To už víte v tuhle chvíli?
No, kolik tam bylo lidí, to se strašně těžce definuje, protože nemáme definované ty periferie, takže nevíme vlastně, kam až to město sahalo. Nicméně ta centrální část tak má 7 čtvrtí a mezi nimi, tak, nebo tak aspoň jak jsme to jako definovali my, tak jak tomu zatím jako rozumíme, což se samozřejmě může všechno ještě 150krát změnit a máme tam několik takových jako tradičních budov, takže tam máme třeba radiální pyramidu, což znamená pyramida, která má schodiště na všech čtyřech stranách. Je tam observatoř, která byla spíš taková teatrální, jako ceremoniální, ale používalo se to, nebo to mělo implikovat, že se to používá jako na pozorování měsíce a různých planet vlastně v určité roční době a potom podle toho se dělaly různé rituály. Ten babička a dědeček, ty sochy, tak jsou úžasný a vlastně to ten kult předků, který je hrozně symptomatický té předklasické době, což chápu, jako že není budova, ale tím, kde byly vlastně daný v rámci toho náměstí, to, že jsme kolem toho našli i nějaké obětiny, tak samo o sobě jako úžasný nález. No a musíme hledat dál právě, jak jste zmiňovala na začátku tu vodu, tak tam nedaleko kousek, tak když jsme dělali rekorido, což vlastně znamená, že seberete, vezmete si tortily do taštičky a chodíte po džungli a koukáte třeba jako i mimo ten lidar, to, co jako nezachytil, tak se snažíte podívat na to, jak to tam vypadá, jestli by tam něco mohlo být, jestli nám něco neuniklo. Tak tam byla takový údolíčko hrozně jako s příkrajma stěnama, tak jsme se do toho sešupovali jako poliáně, takže jsme si připadali velmi hustě, ale třeba čekáme, že tam tudy mohla týct někdy nějaká říčka, nebo že to bylo vlastně zdroj vody pro to místo. A to, co je vlastně tady za tím korytem, tak už jako nastudováno úplně nemáme. Takže ono bůh ví, kam to ještě bude sahat, ale nicméně v té předklasické době, tak to naše město byla jako absolutní alfa omega. No a pak už to začali přebírat takový ty giganti, jako byl právě třeba Tikal, a to naše bylo už potom taková regionální vesnice. No ale jako to, že bylo u toho vzniku, to je nepochybný.
Tak díky moc, že jsme o tom mohli mluvit.
Taky děkuju a děkuju, že jsem se tady mohla vypovídat, a děkuju za pozvání.
Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Tentokrát jsme s archeoložkou Sarou Polak mluvili o roli umělé inteligence v archeologii. Nový díl vychází každý všední den krátce po půlnoci a k poslechu je na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou příště.